В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім вечір добрий, у Києві 21 година, а в студії я – Мар'яна Драч. Профілактика тероризму чи страх перед Майданом уряд Азарова оголосив нові заходи. Чехія підраховує збитки внаслідок заборони продажу міцного алкоголю. Хто винен у масовому отруєнні, досі невідомо.
Було то пол літра руму, з братом ми випили по дві деці асі.
У мусульманському світі тривають антиамериканські протести.
Наатакад аннал маалумат туфід бі аннал мудахара канат мусалляха.
І про це на початку нашої передачі після випуску новин, який підготував Сергій Драчук.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович звернувся до членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з проханням терміново розібратися з ситуацією, що склалася навколо телеканалу TVI, повідомила сьогодні прес-служба голови держави. За цим повідомленням Янукович закликав Нацраду уважно розглянути всі заяви керівництва і працівників TVI щодо конфліктів із державними органами і комерційними структурами. Телеканал TVI останні понад два місяці зазнавав низки кроки, які він розцінив як тиск і переслідування самого себе, а називає він себе останнім непідконтрольним владі телеканалом. Колишній майор державної охорони Микола Мельниченко звертався до родини Юлії Тимошенко з пропозицією свідчити на її користь у суді в обмін на певні умови, заявив сьогодні журналістам перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.
Екс-майор попросив у родини фінансову підтримку, включення його до списку партії «Батьківщина» і сказав, що у нього є матеріали, які чітко підтверджують замовний характер справи і напрямку розслідування справи проти щербання, і такі матеріали в нього є. Коли людина знає правду, вона повинна свідчити безкоштовно.
Заявив Турчинов, сам Мельниченко раніше в оприлюднених ним інтерв'ю і заявах уже заперечував такі повідомлення. Тим часом адвокат одного з виконавців убивства щербання Вадима Болоцьких Дмитро Поїз заявив сьогодні в ефірі Радіо Свобода, що плівки колишнього майора Держохорони Миколи Мельниченка не можна використовувати як доказ у справі про вбивство щербання.
Ці плівки, в принципі, зараз вони не можуть бути використані як доказ, тому що є рішення Конституційного суду. Ви знаєте, що відповідно до 62 статті і 63 Конституції, це стосується доказів, що обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, добутих незаконним шляхом і на припущеннях.
Дмитро Поїз також заявив, що заяви Генеральної прокуратури про наявність доказів причетності Юлії Тимошенко до грошей, оплачених за замовлення вбивства Євгена Щербаня, можуть бути вигадкою. До подій у світі. Голова Центральної виборчої комісії Білорусі Микола Лозовик остро скритикував рішення двох провідних опозиційних партій зняти з участі в парламентських виборах усіх своїх кандидатів. Він назвав такий підхід, цитую, «неповагою до виборців». Раніше об'єднана громадянська партія і партія Білоруський народний фронт оголосили вчора про рішення зняти з участі в парламентських виборах усіх своїх кандидатів, обґрунтувавши такий крок тим, що влада Білорусі досі не виконала обіцянки звільнити політичних в'язнів. Партії також закликали виборців не брати участь у голосуванні, яке відбудеться 23 вересня. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив сьогодні, що протягом останнього місяця турецькі силові структури вбили чи затримали близько 500 курдських повстанців. За його словами, бойова операція проти бойовиків із угруповання «Робітнича партія Курдистану» закінчиться тільки тоді, коли повстанці складуть зброю.
Дякую. З оглядом новин був Сергій Драчук.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». Кабінет міністрів України доручив силовим відомствам та Держтелерадіо вжити інформаційно-роз'яснювальні заходи у сфері боротьби з тероризмом. Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні розпорядженні. Серед іншого, уряд доручив виявити і припинити розповсюдження матеріалів із закликами до насильницького повалення державного ладу. Експерти вважають, що українська влада таким чином хоче попередити масові акції протестів. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Кабінет міністрів рекомендує СБУ за участі МВС, Міноборони, Міністерства надзвичайних ситуацій та Держтелерадіо забезпечити висвітлення державної політики у сфері боротьби з тероризмом, формувати в суспільстві негативне ставлення до цього явища. Також ці органи влади мають своєчасно виявляти та припиняти розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу, до посягання на територіальну цілісність України, до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та вчинення дій, що загрожують громадському порядку. Перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, депутат регіонал Володимир Олійник, вважає подібне розпорядження своєчасним, адже, на його думку, напередодні виборів частина політичних сил радикалізувалася.
Окремі політики, на мій погляд, трошки божеволіють. Втрачають самоконтроль. Питання стоїть про те, що, по-перше, загострюється проблема і хочеться якось, так знаєте, ну більш радикально людям казати, що готові її силовим методом. І тому, коли йде аналіз ситуації і є якісь висновки, я думаю, що це кращий варіант, ніж телефонне право, ніж розмова, знаєте, з ока на око з керівником, а це публічно нормальна політика.
Натомість перший заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Сергій Соболєв припускає, що таким чином влада хоче підштовхнути силові відомства до активної боротьби проти опозиції.
Фактично віддається їм на відкуп тлумачення того, що підпадає або не підпадає під ці норми. Я думаю, що для цього це і зроблено. Будь-які масові акції вони будуть підводити під ці норми.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що в такий спосіб влада намагається убезпечитися від можливих масових акцій протесту. На думку політолога, найближчим часом масові протести є малоймовірними, але влада після подій 2004 року воліє перестрахуватися.
Деякі учасники політичного процесу закликають своїх виборців у разі фальсифікації результату виборів, тобто вийти на вулицю. А оскільки у багатьох представників нинішньої влади є комплекс Майдану, вони дуже добре пам'ятають події 2004 року, які теж були пов'язані з виборами. Ну, мені здається, от саме ці страхи породжують подібні рішення.
На початку вересня стало відомо, що міліція закупила спецзасоби, зокрема 6 водометних машин, які можна використовувати для розгону масових акцій. Парламентські вибори в Україні мають відбутися наприкінці жовтня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер почуємо думку киян. Чи серйозна в Україні сьогодні загроза тероризму і насильницької зміни державного ладу?
Я думаю, що на даний момент це не є дуже актуальним питанням через те, що менталітет українців досить таки спокійний. Бо навіть незважаючи на зростаюче соціальне незадоволення, українці знайдуть більш адекватний і більш здоровий вихід.
Можливо, можливо. В наше час можливо все. Да, треба бути готовим до всього.
Ну, я думаю, що немає. Я думаю, немає в нас такої, щоб комусь там загрожували тероризм. Тільки ті, які, може, на голову слабі люди, можуть щось там зробити. А такого, щоб щось серйозного. Видно, щось бояться перед виборами, то нам може підняли це питання. Їм треба добратися до влади. Їм кожен бореться за своє крісло, і то вони мають щось і бояться. А я думаю, нам боятися нема що.
Я думаю, українці, вони дуже інертні. Тобто це чистий піар, на мою думку.
Загрожує. Ну, скільки терактів всіх в Дніпропетровську, скільки це, ну, мабуть, що це зашкоджує.
Це був ваш голос на свободі, а далі про те, як на Заході оцінюють підготовку до виборів в Україні.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідемо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Відмовитися від адміністративного ресурсу, надати рівний доступ всім кандидатам у депутати до засобів масової інформації, припинити тиск на опозицію та незалежні ЗМІ. Це рекомендують спостерігачі від Національного демократичного інституту США. Свої поради сьогодні вони оприлюднили у Києві і передали до органів державної влади ЦВК та учасникам виборчого процесу в Україні. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Американські експерти вивчали виборче законодавство України та ознайомлювалися з підготовкою до виборів на місцях. Делегація зі США зустрілася з представниками політичних партій, кандидатами у народні депутати по мажоритарних округах, незалежними експертами та владою у Києві, Дніпропетровську та Львові, повідомила Радіо Свобода співголова американської делегації, екс-губернатор штату Нью-Джерсі Крістін Тодд Вітмен. Сама вона спілкувалася з експертами адміністрації президента України. Усупереч їхнім запевненням про чесність жовтневих виборів, ув'язнення лідерів опозиції і тиск на незалежні ЗМІ свідчать про протилежне, вважає експерт. За її словами, американські спостерігачі зафіксували факти використання владою адмінресурсу і недопущення опозиційних кандидатів до ЗМІ.
На цих виборах багато чого поставлено на карту. Наприклад, повернення довіри українців до політичних інститутів та довіра до України її західних партнерів. Якщо самі українці визнають результати цих виборів як такі, що відображають їхню волю, у міжнародної спільноти не буде питань щодо легітимності нового парламенту та уряду. Це зміцнило би позицію України як держави, яка у 2013 році перебирає головування в ОБСЄ, і повернуло би до цієї держави повагу європейського співтовариства.
Експерти зі США занепокоєні тиском влади на незалежні ЗМІ, яскравим прикладом чого є звуження мовлення каналу TVI, заявив член делегації Національного демократичного інституту Матяш Ерчі. З його ініціативи до рекомендацій включено пропозицію провести круглий стіл за участю влади, операторів кабельного телебачення та опозиційних ЗМІ задля повернення останніх в інформаційний простір країни. Ще одну проблему він бачить у спробах українських політиків фінансово заохочувати виборців.
Рекомендуємо повідомляти відповідні органи про кожен факт підкупу виборців.
Каже Ерчі. Представники Національного демократичного інституту США мають намір повернутися в Україну за кілька днів до жовтневих виборів і спостерігати за голосуванням разом з колегами з Республіканського інституту США та парламенту Канади. З Києва Богдана Костюк.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося б вірити, що до них трошки щось достукається.
Надія завжди залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котят.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Станом на сьогодні отруєний метанолом алкоголь забрав життя 20 чехів. Хто винен у трагедії, досі невідомо. У Чехії діє кризовий штаб, який координує роботу поліції, медиків, виробників і продавців алкоголю. У час, коли в родинах жертв алкогольного отруєння сумують за близькими, а серед загиблих половина – це молоді люди, у сфері торгівлі Чехії підраховують економічні збитки від заборони продажу міцного спиртного, яка діє з минулої п'ятниці. Тему продовжить з Праги Оксана Пеленська.
На нинішньому засіданні кризового штабу Чехії не вдалося точно встановити, коли буде скасована заборона продажу алкоголю понад 20% міцності. Саме в ньому, насамперед у ромі місцевого виробництва і в декотрих сортах місцевої горілки, виявлені смертельні для людини дози метанолу, говорить один із щасливчиків, якого вдалося врятувати.
Було то пів літра рому, з братом ми випили по 2 літри.
У нас було пів літра рому, ми з братом випили по 200 грамів. Тобто це був ром, але щось там було не так. Немовби трохи більше спирту.
Чеська поліція по всій країні щоденно перевіряє дотримання надзвичайних правил. За продаж забороненого алкоголю встановлений небувалий досі штраф. В перерахунку – 150 тисяч доларів США. Жертвами отруєння стали передусім жителі Сходу і Півдня країни. Але серед понад 40 отруєних, які сьогодні перебувають в лікарнях, є вже і двоє пражан. Останньою, 20-ю жертвою є жінка з міста Чеський Тєщин, що на кордоні з Польщею. Польський уряд заперечує можливість возу отруєного алкоголю з Польщі. Таким чином і досі, хоча минає вже другий тиждень трагічних подій, точно ні виробник алкоголю з метанолом, ні ті, хто його закупив для торгової мережі, не названі. Хоча певні сліди у справі вже є, говорить Томаш Голань, один із команди слідчих чеської поліції.
Криміналісти, прошуцюючи události споєне з метилалкоголем.
Слідчі, які вивчають події, пов'язані з метилалкоголем, мають уже кілька версій, але не можемо про це сказати більше. Ми вже пред'явили звинувачення 23 особам і працюємо з інформацією, яку отримали з різних допитів.
Зісканими в рамці різних вислухів.
Найбільше сьогодні б'ють на сполох власники чеських ресторанів, кав'ярень і барів. Якщо заборона продажу алкоголю триватиме місяць чи довше, багатьом з них загрожує банкрутство. Не заспокоїв сьогодні громадськість і міністр охорони здоров'я Чехії Леош Гегер.
То опатření було прийнято веřejností.
Заходи безпеки громадськість прийняла з відносним розумінням. Однак відбуваються дебати, якими будуть економічні втрати. І що дрібним підприємцям, наприклад, власникам барів, загрожує крах.
Барове, як сон огрожені на екзистенції.
А ці втрати вже підраховані. Заборона продажу алкоголю 20% міцності обходиться Чеській Республіці в перерахунку в понад 1 мільйон доларів щодня. Поки що рятує економіку рідне чеське пиво, на яке перейшла більша частина чехів і туристів. Оксана Пеленська для Радіо Свобода Прага.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
У низці мусульманських країн сьогодні пройшли нові демонстрації проти знятого у Сполучених Штатах антиісламського фільму «Безвинність мусульман». У Пакистані, Індонезії, Афганістані ці демонстрації вилилися у зіткнення з поліцією та антиамериканські акції. Уряд Лівії повідомляє про кількох заарештованих за підозрою в організації нападу на консульство Сполучених Штатів в Бенгазі тиждень тому, коли загинув посол Сполучених Штатів та ще троє американців. З подробицями Василь Зілгалов.
У понеділок в столиці Лівану Бейруті прихильники радикальної шиїтської організації «Хезболах» провели демонстрацію проти зробленого в США любительського антиісламського фільму «Безвинність мусульман». Перед цим із закликом до жителів Лівану звернувся лідер «Хезболах» Хасан Насралах, який звинуватив США у спонуканні під приводом свободи слова до демонстрації в інтернеті згаданого фільму. Насралах також закликав до проведення тижня протестів проти фільму із Сполучених Штатів Америки. Сюзан Райс, посол США в ООН, заявила у неділю журналістам, що протестами проти антиісламського фільму скористалися екстремістські елементи.
Незабаром після початку акції протесту перед нашим консульством у Бенгазі, як ми гадаємо, що й не виключено екстремістські елементи проникли в натовп з важкою зброєю, яка тепер, на жаль, доступна в післяреволюційній Лівії, і це вилилося у дещо набагато більш сильніше.
Міністр закордонних справ Лівану Аднан Мансур закликав главу Ліги арабських країн Набіля Ель-Арабії до проведення негайної наради на рівні міністрів закордонних справ цієї організації для обговорення цього фільму. У Пакистані у понеділок у перебігу антиамериканських демонстрацій одна людина загинула в Карачі. Поліція заарештувала 20 студентів. В Індонезії поліція застосувала цього дня силу для розгону демонстрантів у місті Медан. Індонезійці розтоптали американський прапор. В перебігу тижневих протестів проти цього антиісламського любительського фільму вже загинуло до 18 осіб. У Лівії спростовують поширені чутки про нібито 50 заарештованих за підозрою в організації нападу на консульство США в Бенгазі минулого вівторка. Так, міністр внутрішніх справ Лівії Фавзі Абдель-Ааль наголосив, що згідно з такими підозрами заарештовано лише 4 особи. У розмові з журналістами глава Міністерства внутрішніх справ Лівії сказав, що, ймовірно, напад на консульство США був спланований наперед.
Я вважаю, і це підтверджують свідчення, коли учасники протесту були озброєні, несли з собою автомати, кулемети, гранатомети, це не був мирний протест.
Вже згадана посол США в ООН Сюзен Райс зауважила, що поки що не ясно, до кого причетні нападники в Бенгазі, чи до Аль-Каїди, чи до інших терористичних груп.
Про події в мусульманському світі розповідав Василь Зілгалов. І далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Верховна Рада України хоче змінити правила для мирних зборів. Чому звучать голоси проти?
Вводяться певні часові обмеження. І це створює можливості для маніпуляції, обмеження акцій.
Сланцевий газ в Україні небезпечний і незамінний. Британський письменник Дібіс П'єр дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода.
Я митець, візуальними мистецтвами займався, але був безробітним і не міг собі дозволити купити фарбу та й інші причандалля. Я був змушений якось виразити щось.
І про це за мить. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Верховна Рада цього тижня планує розглянути проекти законів про зміну порядку проведення мирних зборів. Про це повідомив представник президента у парламенті Юрій Мірошниченко. Тим часом представники громадських організацій сьогодні у Києві знову протестували проти ухвалення скандального законопроекту номер 2450, розгляд якого депутати раніше відклали. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Представники громадських молодіжних організацій провели акцію протесту біля Верховної Ради. Вони вимагали від депутатів не ухвалювати проект закону про мирні зібрання, зареєстрований у парламенті під номером 2450. Цей документ передбачає обмеження конституційного права громадян на вільне висловлення протесту, вважає одна з учасниць акції Анна Фойль.
Вводяться певні часові обмеження. Якщо організатори не можуть забезпечити безпечне поводження всіх учасників акції, така акція може бути заборонена. Так само акція може бути заборонена з причин, що певні території, парк, визнані невідповідними місцями для проведення акцій. І це створює можливості для маніпуляції, обмеження акцій.
Тим часом пропрезидентська більшість не полишає своїх планів. Так, представник президента у Верховній Раді, депутат від партії регіонів Юрій Мірошниченко заявив, що пропонуватиме парламенту повернутися до розгляду законопроекту 2450 і ухвалити його у пакеті з проектом закону щодо змін до Кодексу про адміністративні правопорушення. Згідно з цим документом, особа, яка подає позов про обмеження свободи мирних зібрань, зобов'язується довести його доцільність. Крім того, за словами Мірошниченка, краще ухвалити недосконалий закон про порядок проведення мирних зібрань, ніж залишити це питання неврегульованим.
Текст, який ми маємо, є збалансованим, виваженим і відповідає європейським і світовим стандартам. Якщо ми цей законопроект не ухвалимо, ми можемо отримати ситуацію довільного тлумачення Конституції з боку правоохоронних органів, судів, органів влади в цілому, в масових масштабах, значно більших, ніж це є зараз. І ще одна небезпека. Те вікно можливостей, яке ми маємо, я не впевнений, що воно залишиться широко відкритим і дасть нам можливість такі самі ліберальні закони ухвалювати.
Законопроект про порядок організації та проведення мирних заходів у пакеті із законом про обмеження відповідальності за адміністративні правопорушення має ухвалювати наступний парламент. Таку думку висловив депутат від БЮТ Андрій Шевченко.
Будь-який закон, який цього стосується, має бути ухвалений лише тоді, коли ми на 100% впевнені, що цей закон розширює територію свободи, а не звужує її. По законопроекту в мене на цей момент такого відчуття немає. 2450 залишає сумніви і проблеми. Там, де щоденно скорочується простір свободи, залишається колосальний ризик, що ці проблеми будуть використані проти громадянина і проти суспільства. Я не бачу шансів на якісні рішення до виборів.
Минулого пленарного тижня Верховна Рада перенесла розгляд законопроекту про мирні зібрання. При цьому проект закону авторства Юрія Мірошниченка про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо свободи мирних зібрань, який доповнює зміст проекту 2450, не пройшов взагалі. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Два найвідоміших футболісти своїх країн – Андрій Шевченко в Україні та Каха Каладзе в Грузії – пішли в політику. Що змусило їх небідних та успішних зайнятися невідомою для себе справою? І чому колишніх футболістів практично не побачиш серед провідних європейських політиків? Про це ви зможете почути в передачі «Європа на зв'язку» на цій же хвилі о 21:30. Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. За підрахунками, видобувати сланцевий газ в обсягах, сумісних із імпортованим російським, Україна зможе вже за 5 років. Іноземні компанії, які отримали право видобувати такий газ в Україні, зможуть звести екологічні ризики до мінімуму, кажуть представники цих компаній. Іноземні фахівці вважають, що інформацію про забруднення вод та можливі землетруси від газовидобутку поширює російське газове лобі, яке боїться втратити свій ринок. І більше про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А про екологічні виклики у рубриці «Енергетична свобода» докладніше прямо зараз розповість Євген Солонина.
Право на розробку двох найбільших нетрадиційних газоносних площ отримали іноземні компанії Shell та Chevron. Низка експертів висловилася проти цього проекту, зважаючи на екологічні ризики. Днями компанія Shell оприлюднила нюанси своїх газовидобувних технологій. Представники компанії доводять, що землетруси, які нібито викликає підготовка газового родовища, та один з яких відчули мешканці Великобританії, будуть непомітними для місцевих жителів. Підтверджує цей директор Енергетичного інституту університету Дарема у Великобританії Річард Девіс. Відбуваються мільйони маленьких землетрусів у результаті гідророзриву пласта, але ніхто їх не відчуває. У земній корі є багато розломів, на яких пласти породи перебувають у напруженні. Відтак у Великобританії видобуток газу спровокував зсув цих розломів. Вихід – робити буріння і гідророзрив пласту після проведення дослідження земної кори. Найбільше турбує громадськість те, що у водну суміш для гідророзриву додають хімікати, які можуть потрапити у водойми та джерела водопостачання. Через це в Болгарії та Чехії заборонили використовувати гідророзрив, а в Німеччині не дозволяють видобувати сланцевий газ там, де використовують підземні джерела водопостачання. Між тим, у компанії Shell запевняють, що використовують воду з хімікатами на глибині в декілька кілометрів. Зокрема, інженер компанії Shell у Колорадо Теммі Кайер пояснила Радіо Свобода, що рідину з хімікатами, а це поверхневоактивні речовини та спирти, відкачують на поверхню і далі або випаровують, або використовують повторно. А якщо передбачається зливати цю воду у водойми, очищують майже до стану питної води. Зі свого боку, заступник голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк вважає екологічні ризики ще більш далекосяжними, аніж про них повідомляють світові медіа.
Я не здивуюся, якщо нам доведеться в Росії купувати чисту воду. Це буде наслідком афери, коли людям кажуть, це все нас врятує від російського газу.
Розвіданими покладами сланцевого газу Україна посідає четверте місце в Європі. Наступного понеділка слухайте про особливості встановлення лічильників в Україні. За чий кошт вони мають встановлюватися і за чий обслуговуватися.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
І на сам кінець «Свободи сьогодні» новини культури. На цьогорічний форум видавців у Львові завітав відомий британський письменник Дібіс П'єр. Букерівський лауреат презентував український переклад свого роману «Світло згасло в країні див». Провів майстер-клас, спілкувався з читачами, а ще дав ексклюзивне інтерв'ю «Радіо Свобода» нашій колезі Галині Терещук.
Пітере, ваш роман «Світло згасло в країні див» описує західний світ і розрахований саме на західного читача. Чи цікавою буде для вас сприйняття книжки саме українським читачем? Яку реакцію очікуєте від них?
Моя власна цікавість дуже велика. Дійсно, чудово було б дізнатися, що думає український читач, звісно, про переклад. Бо це новий витвір мистецтва, тому я не можу очікувати реакції цілковито на мою працю, тому що це і праця перекладача. Це креативна робота, книжка матиме присмак українського, про що я нічогісінько не знаю. І тому дуже цікаво. Зрозуміло, що я зацікавлений, як сприйнялася книжка і як сприйнявся цей меседж. Приклад добрий, у недовгому часі люди коментуватимуть про певні речі у книжці, і з коментарів можемо знати, як книжка вплинула на читачів.
Що вас спонукало писати?
Я митець, візуальними мистецтвами займався, але був безробітним і не міг собі дозволити купити фарбу та інші причандалля. Я був змушений якось виразити щось. І у дуже роздратований і у злий спосіб почав писати. І це настільки задовільнило мою внутрішню потребу, що я цю справу продовжив.
Ким більше почуваєтеся? Художником чи письменником?
Письменником. Слова мають більше кольорів у спектрумі. Писання – це щось більше. У моєму ідеальному житті я б став музикантом, композитором. Вірю, що музика, зокрема симфонічна, оркестральна, можливо, найбільша людська експресія. Література є під нею, зважаючи на рівень того, як можна піднести дух. Але я не музикант, думаю, що маю добрий слух. Музика до мене промовляє дуже сильно, але не можу музикувати, тому і пишу замість цього.
інтерв'ю з британським письменником Дібісі П'єром читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. І це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте нашої хвилі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.